Takže dobré ráno. Dobré ráno. Vítám vás na přednášce o zamrzlé evoluci. A proč vás zajímá evoluce? No, protože lidi, co mají aspoň trošku blízko k nějaké té racionalitě, což mimochodem velká škoda, že Filip nemá přednášku o racionalitě.
Tak už ho netrapte, on za to nemůže.
Se snaží popsat svět nějakým způsobem, který je tak trochu mechanomorfní. Snaží se popsat, jak by mohl fungovat svět, aniž by byl potřeba nějaký speciální vědomý záměr, který je externí, ať už třeba stvoření Bohem nebo cokoliv dalšího. A snaží se to popsat, jak jestli můžou fungovat tak nějak sami v sebe. Biologická evoluce je první z takových hlavních myšlenek, co vybudovali tenhle způsob uvažování. A jaké jsou motivace pro studium evoluce, kromě toho, tak je to samozřejmě nějaké šlechtitelství rostlin, šlechtitelství zvířat, což má přínos pro zemědělství a dál. Můžeme z toho vyvozovat nějaké závěry, třeba o rizicích spojených s genovým inženýrstvím nebo o rizicích spojených s umělou inteligencí, ale nechci se rozhodně pouštět do tady toho dneska. A taky studium evoluce trochu souvisí se studiem evoluční psychologie, což nám umožňuje odlišit od sebe chování, které je pro člověka přirozené, od chování, které je kulturně podmíněné. To je taková docela vtipná kapitola, protože ono je hrozně těžké odlišit přirozené chování od chování kulturní podmíněné. Je spousta třeba psychických poruch, které jsou typické pro jednu konkrétní kulturu a zjišťuje se, že spíš než že by byly podmíněné geneticky, tak jsou podmíněné tou kulturou samotnou. Jako třeba v Malajzii se občas stává, že někdo dostane takzvaný amok a to vypadá nějak, že si vezme nějakou velkou mačetu a začne teďka sekat všechny lidi jako kolem sebe a zabíjet je, dokud někdo jiný teda nepřijde a nepřízne jeho. A tady ten malajský amok se drží v Malajzii například proto, že lidé, kterým se tady tohleto stane, tak většinou zemřou, ale jejich rodina získává nějakou strašnou prestiž, která plyne z jakési pověry, že do tady toho člověka vstoupil nějaký duch a je to nějaký jako strašně úžasný, tak tam se drží třeba tady tohleta geneticky podměná chroma. Tady to je strašně zajímavý, protože to vykazuje stejný znaky jako některý hry, co se hrajou v evoluci. Já jsem mluvil ještě o jedné chorobě, ale to možná radši vynechám. Tak když se dostaneme k evoluční teorii, tak takovou první známou evoluční teorií byl Lamarckismus. Lamarck přišel s tím, že zvířata se postupně vyvíjí tím, že předávají svým potomkům vlastnosti, které získali za života. Když si třeba představíme, takovou žirafu, tak on tvrdil, že žirafa vznikla ze zvířete jako je kůň, tím, že byly vysoký stromy, co ten kůň potřeboval pojídat, a tak se jí tak postupně natahoval krk a tím, že se jí natahoval krk, tak předával svým potomkům vlastnostní prodloužený krk. A kdyby ten krk nenatahovala jako nějak cíleně, tak by tady tu vlastnost nepřidala. Ale tady byly tomu lidi trochu tak nějakou dobu věřili, ale většina moderních pokusů, hlavně pokusů s mikroevolucí, ukazuje, že lamarckismus nefunguje. Že vlastnosti, které jedinec získal ze života, se nepřenášejí do další generace. Pak tady byl Darwin, který údajně o Lamarckově teorii neslyšel, když se vydal na svojí pouč přes Atlantský oceán. A Darwin přišel s teorií, že není to tak, že ta vlastnost, co jedině získá ze života, se předává do další generace, ale je to prostě tak, že vždycky je nějaký rozptyl délky těch krků a tady to zvířátko, co mělo příliš krátký krk, tak to nespapalo dostatek lístečků a umřelo. A tady tyhle ty ostatní zvířátka se měly dostatečně dlouhý krk, takže spapali dostatek lístečků a přežili. A díky tomu do další generace se vlastně prodlužuje průměrná délka toho krku. A jakmile když se prodloužila protože oni předávají, všichni jako by kdyby předávali tu vlastnost, co měli už při narození. A Ta další generace bude mít o trochu delší krk, takže zase už všichni budou jídat lístečky kromě těch největších a zase někdo, co nemá tak dlouhý krk jako ostatní, tak vyhne a ta teorie je založená na tom, že občas vznikají nějaké náhodné, dneska bychom řekli náhodné mutace, které způsobí, že se ta vlastnost odliší jedním či druhým směrem. A Darwin ve své knížce o původu druhu vysvětluje, že funguje jakýsi přirozený výběr, který jedny druhy mutací potlačuje tím, že ty jedinci vyhnou a ty druhé typy mutací, které jsou výhodné, tak ty on podporuje tím, že ty jedinci přežijou a rozmnoží se. A takhle nějak Darwin popisoval evoluci. Tvrdil, že tím hlavním hráčem v evoluci je vlastně druh a vlastně druhy mezi sebou soupeří v tom, kdo bude lepší a kdo vytvoří větší populaci toho daného druhu. Na Darwina navázali další biologové, kteří tak nějak začali přemýšlet o tom, jestli je opravdu druh ta nejlepší jednotka, v rámci které bychom měli přemýšlet o evoluci, protože je spousta činností, které jsou dobré pro druh, ale špatné pro jedince. Třeba když se vrátíte z výpravy, kde získáte hodně potravy a někdo jiný je slabý a leží. Jestli má žádnou potravu, tak jestli je výhodné se zachovat sovětsky a vzít tu potravu sám, když jste si přinesli, nebo jestli se máte rozdělit s tím vaším druhem v té jeskyni. Což je opak sovětského chování, se nazývá altruistické. Tak původně to vzniklo jako asi slova egoismus, ale dneska se většinou typicky používá jako sovětské chování versus altruistické. A teď je otázka, jestli se dokáže to altruistické chování šířit v populaci. A ukazuje se, že ty hlídky úplně tak slavné nejsou, protože sice se lépe daří populaci, lépe se sice daří populaci, kdyby byli všichni altruisté. Tady ta populace bude růst rychleji než populace, kdyby byli všichni sobci. Takže problém je v tom, že jakmile vznikne jakákoliv mutace, která v altruistické populaci vytvoří sobeckého jedince, toho, který si bere výhody na úkor ostatních, tak vlastně on je na tom úplně nejlépe, protože ostatní pomáhají jemu a on nepomáhá ostatním. A tím pádem se ten gen pro to sobecké chování začne šířit a z té populace, kde byly samý altruisti, se nakonec stane populace, kde jsou samý sobci. Protože tím, že ten sobec si bere třeba to jít od ostatních, když má sám problém a nedává to jít od ostatních, tak se zvyšuje šanci na přežití, zvyšuje se šanci na rozmnožení, už protože třeba žije déle než ostatní, splodí více potomků a další generace je čím dál více sobců a čím dál méně altruistů. Je jasná tady tato myšlenka?
Jo, ale trochu ve sporu s realitou, ne? Já se pořád spoustu altruistů, to už se nějakou dobu vyvidíme.
Ano. Lidé jsou strašně špatný příklad, protože lidi mají strašně moc memů a hrozně složitou kulturu, ale základní myšlenka, já se k tomu vrátím, je taková, že pomáhá nějakým způsobem příbuzným jedincům. A k tomu se vrátím teďka za chvilku. Já jsem si začal ukázat, že když máme třeba populaci ovcí a populaci trávy na zemi, a teďka ty ovce jedí trávu, tak je určité množství ovcí, kteří se schopní na nějakém tom trávní posmej dispozici uživit. A když se ty ovce rozmnoží moc, tak nebudou mít dostatek trávy a nakonec můžou všechny vyhnout. Vždycky nevyhnou všechny, ale je to pro přežití druhu nebezpečné. A teďka jde o to, že jako ta ovce, kdyby chtěla optimalizovat přežití druhu, tak by se měla vědomě omezit v rozmnožování a plodit méně potomků, aby se jako nepřemnožila. Problém je, že gen pro omezení sám sebe v rozmnožování nikdy se nemůže držet v populaci, protože jakmile vznikne jakákoliv mutace, která bude tvrdit, že já se rozmnožuju bez ohledu na to, co to dělá pro zbytek, pro druh jako celek, tak tady tato mutace se zase rozšíří v populaci víc než ostatní. Tím pádem jakoby ty ovce můžou sežrat všechno svoji trávu a druh může vyhnout. Je jasná tady ta základní myšlenka, kde ji pochopil, prosím? Stýle. Takže vlastně, když se dostáváme od toho darwinismu k neodarwinismu, tak až asi přibližně do nějakých 80. let, čím dál všichni víc říkali, že skupinový výběr vlastně moc nefunguje a měli bychom se dívat na individuální výběr. A ten individuální výběr zvýhodňuje samé takové sobecké chování a tady tyhle ty věci. No a pak přišel Hamilton, který pozoroval to, že altruismus se někdy děje a děje se zejména mezi příbuznými jedinci, kdy matka hodně pomáhá svým dětem, což se samozřejmě dá vysvětlit v rámci té individuální selekce, že ona vlastně se snaží mít co nejvíc mládě, co se dožil dospělosti, ale třeba taky, že bratr pomáhá svým sestře, nebo bratr pomáhá svému bratrovi a tady tohle to přímo nevede k tomu, že ten bratr by si zvýšil šanci na přežití nebo zvýšil šanci na rozmnožení. A pozoroval, že se takové chování v populaci děje. A pak vymyslel takovou hezkou teorii, kterou hnedka vysvětlím. A založil takzvané Hamiltonovo pravidlo, což je něco, co se snaží matematicky popsat, kdy je vlastně výhodné pomáhat příbuznému jedinci a kdy je výhodnější se chovat sám si. Odbočím teďka od toho Hamiltona k Dawkinsovi, což je takový velký popularizátor jeho teorie, který si vzal vlastně tu Hamiltonovou teorii, podle které mezi sebou soutoří geny několik jedinci. Ta teorie se jmenuje teorie mezialelické selekce. On ji dal do takového líbivého kabátu, který podal v knížce pod názvem Sovětský gen. Dezlac, je to sovětský gen? Ten skvěl, tak vysvětlím, o co té knížce přibližně jde. Dawkins na začátku té knížky vysvětluje, že on chce popsat taky svět, jak se vznikne nějak mechanomorfně, bez nějakých jako vědomých záměrů a říká, že současné poznání biologie a chemie vede k tomu, že bylo nějaké to jako staré moře a uvnitř toho moře byly všelijaké sloučeniny a vytvářely se. Já nejsem se rozhodně jeden znám chemii, takže nechci zabíhat do podrobností, ale byl nějaký experiment, že byla voda, amoniak, oxid uhličitý a
blesky.
Vím, že tam byly blesky, že tam byla jedna čtvrtá látka. Protože když začnete bleskama šlehat do směsi anorganických, jednoduchých anorganických látek, tak postupně vzniknou sami o sebe látky organické. A protože na Zemi byly blesky, tak nějak se věci domnívaly, že podobně na Zemi ze samých anorganických látek začnou vznikat látky organické. A ty látky organické ty vytvářejí takové jako zajímavé řetisky, že jedna sloučenina se nějak napojí na druhou sloučeninu a vytvoří to takový řetízek, který dostal drží pohromadě. A už ten řetízek u sebe vytvoří něco dalšího, takže třeba tady vedle trojky by vznikla sedmička a tady vedle dvojky by vznikla osmička a tady by se spojili a oddělili by se od tady tohoto řetízku. Co je strašně zajímavé, že oni pořád takhle můžou vznikat náhodné řetízky, ale jednoho dne vznikne řetízek, který úplnou náhodou dokáže vytvořit svoji vlastní kopii. Že ten řetízek vedle sebe vytvoří jedničku, dvojku, trojku, čtyřku a odpojí se od toho původního řetízku. Jakmile někdy vznikne takovýhle řetízek, tak co ten řetízek začne dělat, on má stejné vlastnosti jako ten původní řetízek, ten řetízek začne zase vytvářet svoji vlastní kopii. A vznikne takzvaný první replikátor. Jakmile vznikl první replikátor, tak se začne exponenciálně šířit v tom našem moři, kde je prakticky nekonečně mnoho stavebního materiálu, ze kterého se dá vytvářet řetízky. A vznikly replikátory. Tím, jak replikátorů bylo čím dál víc a víc, tak za chvilku nebyl dostatek stavebního materiálu, který by již nebyl replikátorem. Což tak nějak vedlo k tomu, že vznikaly různé další replikátory, které uměly nabourávat cizí replikátory. Když máme takhle nějaký řetízek, tak občas se nevyrobí ho kopie úplně přesně. Třeba kdyby se tady místo trojky přepsala pětka, tak to znamená, že tady tenhle ten řetízek přestal fungovat stejně jako ten minulý řetízek a přestane se rozmnožovat. Přestane být replikátorem, už není schopný vyrobit svoji vlastní kopii. Ale výjimečně se stane, že tady v tom řetízku vznikne nějaká jiná mutace, třeba místo trojky šestka, a tady ten řetízek opět bude schopen vytvořit svoji vlastní kopii a vznikne alternativní verze replikátoru. A pokud tady tohle ta jiná verze replikátoru dokáže ty svoje kopie vyrábět tak nějak rychlejš, například protože je v okolí přiživěn pro výrobu článku číslo 6 než článku číslo 5, tak se tady ten alternativní řetízek začne šířit také exponenciálně, ale s lepším exponentem a převládne nad tím původním řetízkem. A takhle nějak vznikne nikde replikátory. Za chvilku byly všude kolem moře bylo plné replikátorů a pokud nějaký ten složitý replikátor chtěl vyrobit svoji vlastní kopii, tak už v sobě musel zahrnovat to, že pohltil nějaký replikátor a jenom ho trochu zmodifikoval a zase ho vykopil. A čas jsem tady tyhle ty replikátory, protože začaly být strašně nákladné či jiným replikátorům, se začaly stavět nějaké vehikly, nějaké nástroje na přežití a celá ta příroda se začala rozdělovat na replikátory a interaktory. Replikátoři jsou ty aktivní hráči, co dokážou něco vyhrát, dokážou vyrobit více svých kopií a přidat je do dalších let. A interaktory jsou ty nástroje na přežití, co ty replikátory používají. Takovým interaktorem můžete být třeba vy, nebo to může být tady klika za oknem, která tady zrovna není, ale tam je klika za oknem. To jsou skvělý příklady vehiklů, co si ty replikátory vytvořily, aby zvýšily svoji šanci na přežití. Takže vznikly nějaké jako rostliny a živočichové. Abych řekl něco málo od názvosloví, já nechci zabíhat do toho, jak je evoluce implementovaná na molekulární úrovni, kde jsou nějaké řetisky DNA a tak dále, o tom jsem měl nějakou přednášku včera. Jenom bych chtěl říct trochu něco málo od názvosloví, je, že když máme takhle nějaký ten řetízek, tak není vůbec snadné poznat, co v tom řetízku je jeden gen, ale budeme se představovat, nebo co se píše v knížce sovětských genot, ono těch definic genů je strašně moc, pro každý biologický vytvoří nějakou práci mnohí víc, ale že gen je nějaký souvislý blok DNA, který plní jednu konkrétní funkci. Je to strašně vágní definice, ale bude nám to jistě. Ve chvíli, když se v tom řetízku změní jedno písmenko na nějaké jiné, to nazveme takzvanou mutací. A co taková mutace uvnitř replikátorů dělá? Typicky vede k tomu, že ten replikátor už nebude buď schopný vytvářet svoji vlastní kopii, anebo vytvoří svoji vlastní kopii, ta bude nést tady tu mutaci, ale v drtivé většině případů takovýhle zmutovaný replikátor si bude schopný vytvořit horší interaktor, než byl schopný vytvořit předtím a jeho šance na přežití a rozmnožení se snižuje. Proto většina mutací tak nějak jako vymizí. Občas se vyrobí nějaká hodně dobrá mutace, třeba tady tohleto G-čko se změní na C-čko a tady ten replikátor si vytvoří ještě kvalitnější vehikl, než se vytvářel ten předchozí replikátor a rozmnoží se víc. Takže můžeme mít nějakou, většina mutací je tak nějak negativních, zhoršuje šance na přežití a rozmnožení, občas se vyskytne mutace, která je pozitivní. Ale příroda se moc nezajímá o ty neúspěchy, v přírodě vidíme jenom úspěchy. Můžeme udělat milion evolučních pokusů s vytvořením nějaké mutace a to, že jako všech těch milion neúspěch, to nikdo nezajímá, protože pak vznikne miliontý první evoluční pokus a vznikne nějaká dobrá mutace. A díky tomu, že je tam dobrá mutace, tak se začne strašně moc šířit v populaci. Je jasná tady ta myšlenka? Jak je to? Takže vlastně se můžeme dívat na to, že ten gen je v úvozovkách nějaký, říkáte dávám hodně v úvozovkách, agent, který se snaží optimalizovat počet svých kopií v dalších generacích. Jak jsme to teďka se sobeckým altruistickým chováním? No pokud tady tenhle ten sobec nese nějaký gen, který říká chovej se sobecky a bude se chovat sobecky vůči altruistovi, a jeho šance na přežití se zvyšuje a šance na přežití toho altruisty se snižuje, tak v tu chvíli dělá dobře pro svůj gen a vlastně pomáhá svému genu dostat se do dalších generací. Problém je, když budou třeba dva bratři a jeden se bude k druhému chovat sobecky a oba bratři nesou gen pro sobecké chování, a teďka jejich šance na přežití a rozmnožení soušou bude horší, než kdyby se oba k sobě navzájem sobecky nechovali. Proto tady přichází na řadu tzv. Hamiltonovo pravidlo a to říká, že to, jak moc si můžeme dovolit chovat někomu sobecky, by mělo odpovídat z tomu, jak moc je k nám příbuzný. Například pokud je naše příbuznost jedna polovina, což je například míra příbuznosti mezi bratry, mezi sourozenci nebo mezi rodičem a potomkem, tak to znamená, že my bychom se měli k němu chovat altruisticky tehdy, pokud zisk toho druhého převýší dvojnásobek naší ztráty. Například, když přijdete z té výpravy a uvidíte, že váš bratr bude mít hrozně velký hlad, A máte pocit, že kdyby vy jste směli to jídlo, tak by vám to zvýšilo šanci na přežití třeba o 1%, ale vašemu bratrovi by to zvýšilo šanci na přežití o 3%, tak se s ním radši rozdělíte, protože vlastně tím, že mu zvýšíte šanci na přežití o 3%, tak pomáháte svým vlastním genům stejně, jako kdybyste sami sobě zvýšili šanci na přežití o 1,5%. Ale kdybyste sami sobě zvýšili šanci na přežití o 1%, tak pomůžete takhle svému bratrovi. Kdyby to nebyl váš bratr, ale byl by to váš bratranec, který má příbuznost vám jenom 1/8, nese 1/8 společných genů, tak v tu chvíli byste se s ním takhle nerozdělili. A pomohli byste svému bratranci jenom pokud by jeho zisk z toho, že mu pomáháte, byl aspoň 8x větší než vaše ztráta z toho, že jste mu pomáhli. Tohle to je nějaké Miltonovo pravidlo. Můžete se možná setkat s tím, že v přírodě se občas stane, že třeba otec obětuje svůj život, aby zachránil život svému dítěti. Přestože jeho příbuznost k tomu dítěti je jenom 1/2. Jak je to možné? Čím se to vysvětluje?
Jakoby, že lepší, jakoby něco lepšího než jeho to dítě, jakoby lepší jakoby jeho chemický věc prostě už nebude, že jo? Jakoby to jeho pokračování.
Jako bere to dítě jako evolučně vyspělejší, tudíž jako...
No nejsi být evolučně vyspělý.
Že on to může starý a už nemůže být děcka, takže je úplně jiné zvíře. Takže jeho svému genu už tím vůbec nepomůže. Takže jako, jo, jiný cíl je, aby přišel co nejvíce na děti, aby posunul ten gen dál.
Přesně tak. Jakmile očekává, že on by za zbytek svého života od teď až do smrti splodil méně než polovinu potomku, co by v budoucnosti splodilo to jeho dítě, tak je pro něj výhodnější obětovat svůj život, aby zachránil život svému dítěti. Samozřejmě, organismy v sobě nemají implementovaný v mozku nějaký počítadlo pravděpodobností, ale podle toho, jak moc je velká ta příbuznost, odpovídá, jak silné ochranitelské skluny budou mít jak příbuzného jedince. Tady tyhle ty všelaký půdy jsou docela dobře vyvažovaný na tady tyhle ty konkrétní čísla, protože evoluce měla šanci udělat miliony pokusů, než jste se narodili. Kromě toho, že byste mohli chtít pomáhat nějakému příbuznému jedinci, domnění, že on ponese kopii vašeho genu, byste se mohli snažit rozeznat, že stejný gen, jako nesete vy, nese taky někdo úplně cizí a mohli byste se mu snažit pomoct k přežití nebo k rozmnožení. To je docela problematický. Tady ta teorie se někdy říká jako gen zelenovouse. A ten tvrdí, že představme si, že existuje jeden gen, který zároveň způsobuje, že vám roste zelený vous a zároveň způsobuje, že se chováte altruisticky ostatním jedincům, kteří jsou také obdařeni zeleným vousem. V tuhle tu chvíli vy vlastně byste mu měli pomoct, i když by třeba jeho šance na přežití se zvýšilo o 15% a vaše šance na přežití se snížilo o 10%, pokud tedy ten gen je čistě sám o sobě zodpovědný za vaše chování. Důležité je, že to je jeden stejný gen, který vytváří zelený bout a zároveň altruistické chování k zelenovousným jedincům. Problém je, že tady ten gen se nemůže nikdy měnit v populaci, protože jakmile by ho měla velká část jedinců, tak vznikne nějaký jiný gen, který začne podvádět a ten gen bude také generovat zelený bout, ale už nebude způsobovat to altruistické chování k zelenovousným jedincům. Takhle budete vlastně pomoc od ostatních přijímat, ale ostatní nebudete pomáhat. A v tu chvíli získáváte evoluční výhodu a tady ten gen pro falešný zelený vous se rozšíří v populaci a ten gen pro pravý zelený vous vyhne. Většina evolučních biologů se proto domnívá, že něco jako gen zeleného vouse nebude nikdy fungovat. Zatím jsme se bavili jenom o tom, že je tady nějaký genotyp. Genotyp to je vlastně souhrn všech těch genů, to jak to pak v praxi vypadá, se nazývá fenotyp, nechci moc zabíhat do toho názvosloví. A tady občas v tom genotypu vznikne nějaká mutace, která vznikne, změní jeden nějaký gen, ta mutace může být dobrá či špatná. A můžeme se na to celé dívat jako na nějaký optimalizační proces, kde prohledáváme prostor všech genotypů a hledáme ten optimální. Začne se to kombinovat ve chvíli, když na řadu přijde pohlavní rozmnožování. Dawkins píše krásnou samozřejmě je to jenom teorie, nikdo neví, jak pohlavní rozmnožování vzniklo úplně u prvních živočichů nebo rostlin, co se rozmnožovali pohlavně. Ale píše tam teorie, že pohlavní rozmnožování původně vzniklo nějak jako hodně symetricky. Že jsme potřebovali prostě půlku genetické informace od jednoho jedince, půlku genetické informace od druhého jedince a vznikla nějaká zárodečná buňka, co se začala množit například někde v moři. Jak je to tečka? A ta měla půlku genetického materiálu od obou rodičů. Jak je to tečka s výhodností investice do vytváření tady těch buněk? No pokud se dokážete rozmnožovat jenom pohlavně, nedokážete se rozmnožovat nepohlavně, tak samozřejmě potřebujete věnovat část svojich dělin do vytváření tady těchto pohlavních buněk. Otázka je, že se vyplatí investovat hodně živin do výroby malé množství pohlavních buněk, nebo se vyplatí investovat málo živin do výroby velkého množství pohlavních buněk. Tak příroda tak nějak postupně těmi svými náhodnými procesy zjistila, že je spíš výhodnější investovat více živin do vytvoření menšího množství pohlavních buněk. A začalo se, protože to bylo výhodné pro přenos genů, začalo se tedy tyhle pohlavní buňky tak nějak zvětšovat. A to pohlavní rozmnožování vyžadovalo čím dál více a více zdrojů od obou rodičů. Ve chvíli, když ten druhý rodič už najednou vytvářel velkou pohlavní buňku, která s sebou nesla hodně živin a nějakou ochrannou schránku, tak najednou mohla vzniknout mutace, která vytvářela úplně malinkatou pohlavní buňku. Že vlastně, když se spoléhali na to, že ten druhý rodič vytvoří, a vy byste přispěli úplně malinkou pohlavní buňkou, která nese jenom tu genetickou informaci, ale nemá skoro nic navíc. V tu chvíli vy tady těch pohlavních buněk dokážete vytvořit strašně moc a dokážete se spojit se spoustou tady těch velkých pohlavních buněk. V tu chvíli vlastně parazitujete na tom, že ti ostatní se snaží už dopředu ochraňovat svoje potomky a vy na to kašlete, vy jenom říkáte, že se snažíte spojit s co největším množstvím takovýchto pohlavních buněk. A vlastně teďka, co na to může ta protistrana udělat? Ta protistrana může vytvořit taky úplně malou pohlavní buňku, ale pak když se spolu sejdou jako dvě úplně miniaturní pohlavní buňky, tak je to blbý, protože ten zárodek nemá živiny na to, aby se vyvíjel. A tak ve chvíli, když už bude hodně těch jedinců, co vytváří ty úplně malé pohlavní buňky, tak nezbývá, než vytvářet ještě větší pohlavní buňky, abyste ještě víc zásobovali živinami ten budoucí zárodek. Abyste byli připraveni i na to, že ten druhý se na to úplně vykašle a dává jenom svoji genetickou informaci. A tady ta strategie je tak nějak evolučně sledovaný, že přibližně půlka se bude rozmnožovat strašně levně a druhá půlka se bude rozmnožovat strašně draze. A tady tuhle tu chvíli vznikla první asymetrie mezi pohlaví. Tady tohleto pohlaví, co vytváří ty levnější pohlaví, to se označuje jako samci, tohleto pohlaví, co vytváří dražší pohlavní buňky, se označuje jako samičky, tady to většině nějaká vajíčko, spermie a tak dále. A v této chvíli vznikla první vlastně evoluční strategie, která se drží. Už nemá smysl vytvářet nějakou prostřední velkou pohlavní buňku, protože to není výhodnější ani než tohle, ani než tady to. Samozřejmě to prodražování toho rozmnožování šlo ještě dál, že vytváříte drahou pohlavní buňku, aby ty matky zvýšily šanci na šanci na přežití svých dětí, tak začaly ty pohlavní buňky spát do nějakého těla, takže ty svoje mláďata vlastně rodit, takže že byly jako docela velký, to znáte třeba savců a podobně. Celou dobu se tady bavíme o tom, jestli je nějaký gen výhodný nebo ne, a vždycky záleží na tom, jestli je ten gen výhodný sám pro sebe. Jakmile gen dokáže zaručit to, že on vytváří víc svých kopií, když ta konkrétní alel vytváří konkrétní varianta genu, se nazývá alel, pokud vytváří víc svých kopií do další generace než ostatní alely, tak nad ním má tendenci vyhrát. Taková zajímavá je třeba té alel u myši. Je jedna z věcí, kterou právě používali obhajitelé té teorie sobeckého genu. A ta T alela způsobuje, že když ta T alela se dostane do spermy, tak celou druhou půlku spermy, které nenesou tu T té olelu nějak rozbije, že ty, že to zbytek těch spermí přestane být schopný oplodnit budoucí budoucí. Pokud se umíšit vstupne té olela, tak vlastně z hlediska rozmnožení jedince je to nevýhodné, protože tam již bude mít jenom polovinu života schopných spermí. Z hlediska přežití toho konkrétního genu je to ale výhodné, protože tím, že bude mít jenom polovinu těch spermí, tak všichni ponesou té alelu a šance, že v budoucím zárodku bude té alela, se zvyšuje. Což tak nějak ukazuje, že jako ta té alela bude vytlačila tu původní variantu genu, protože pomáhá tomu genu jako takovému. Problém je, že když se tak té alela jako rozšíří moc, tak se začnou scházet jedinci, kteří budou mít od otci, od matky té alelu a v tu chvíli vzniká totální neplodnost. A tady vidíme něco jako frekvenčně závislou selekci, že dokud je tady těch alel málo v populaci, tak oni jsou výhodné, ale jakmile jich začne být hodně v populaci, tak začne být nevýhodné. Snažší příklad na negativně frekvenční závislou selekci si můžeme představit třeba s kytičkama na louce. Představte si, že máte louku, která je plná nějakých krásných, barevných kytiček, plných lahodného nektaru a tam přilétají čmeláčci a opilují tady ty kytičky. No a jednoho dne si nějaká kytička řekne, tak co já kdybych podváděla a co kdybych nevytvářela tady tenhle ten lahodný nektar a nechala se obdlovat od těch čmeláčků, ale žádným způsobem jim za to nic nedávala. Tak ty čmeláčci budou přilétat na tyhle ty kytičky a budou je opilovat a zjišťovat, že tam teda bohužel nic není a nějakou dobu to bude trvat, než si ty čmeláčci naučí, že opilovat tady tyhle ty kytičky není dobrý nápad. Tak co udělá taková kytička, když se podvádět dál, tak původně jsem měl třeba červenou barvu a ty čmeláčci se naučili, že tady tato konkrétní kytička je podvodná, tak já změním svoji barvu třeba na modrou. Vznikne náhodná mutace. Samozřejmě nemůže žádný vědomý záměr, znamená mutace, která místo červené kytičky vytvoří modrou kytičku a jinak bude mít stejné vlastnosti. A protože na tady tu modrou kytičku se ty čmeláčci ještě nenaučili, tak tady ta modrá kytička bude podvádět úspěšnější, bude častěji opílená a rozmnoží se víc než ta červená kytička. Nakonec vznikne třeba nějaká trojice barev, žlutá, červená, modrá kytička a ta, co bude nejvzácnější z těch barev, vždycky bude mít evoluční výhodu, protože na ní bude nejméně čmeláčku naučený, že ji měla opilovat. A v tuhle chvíli tady vznikne pole, kde bude přibližně jedna třetina žlutých kytiček, jedna třetina červených kytiček a jedna třetina modrých kytiček. A teda ta rovnováha se bude udržovat. Pokud by nějakou náhodou někdo třeba vytrhal skoro všechny žluté kytičky a byla na jednou žlutých kytiček jenom jedna setina na úkor těch ostatních, tady by se to nějak rozečetlo, tak zase tady to ty žluté kytičky dostanou evoluční výhodu, ono se to srovná zase na jedna třetina, jedna třetina, jedna třetina. Takhle nějak funguje frekvenčně závislá selekce. Je zlata? Pokud chceme doopravdy porozumět tomu, jaké chování přináší prospěch genu k tomu, aby se rozmnožilo dál dalších generací, tak často musíme použít aparát z teorie her. Představte si, víte, co je to hra, je to nějaká konkrétní situace, jsou tu nějaké například dvě strany a ty mají alespoň dvě různé strategie, co můžou udělat. A výsledek toho jedince záleží také na tom, ne na tom, co udělá on, ale co udělá ten druhý. Například si můžeme podívat na konflikt jestřábů a hrdliček. Nedívejte se jako na to jako na konflikt dvou různých živočišných druhů, dívejme se na to jako na konflikt dvou různých strategií chování u jednoho druhu. Představme si, že máme nějaký druh ptáčků a ty ptáci spolu občas se potkají u stejného kusu potravy a teďka buď tu potravu můžou nechat s tomu druhému, nebo se můžou s druhým poprat a tu potravu můžou celou, nebo se o tu potravu můžou nějak rozdělit. Časem tak nějak vykrystalizuje, že jsou dobré dvě strategie. Jedna strategie je strategie střáva, který přiletí k té potravě a bude se prostě bít až do nějakého vážného zranění o to, jestli tu potravu získá on nebo nezíská. Druhá strategie bude strategie hrdlička. Hrdlička je taková hodná, ale tam přiletí. Ona už teda naučená, že musí předstírat, že je schopná eskalovat ten konflikt, ona se tváří, že jakoby dokázala bojovat, ale pokud zjistí, že dochází, že aby nebyla ty rozpoznatelná dopředu, ale jakmile zjistí, že dochází k opravdovému souboji, tak hrdlička se tak nějak jako schová do ústraní. můžeme si zjist, který těch jednotlivých agentů, které na síře vyjádří nějaké čísly. Tady vidíme, že potrava má hodnotu 2 a pokud je třeba potká hrdličku, tak získá celou potravu pro sebe a získává 2 body. Ty 2 body to je nějaké jako abstraktní číslo, co se snažíme maximalizovat. V reálu to bude třeba nějaký inkrement z průměrného počtu potomků, co nakonec ten jedinec bude. Takže když se potká hrdlička s hrdličkou, tak si tu potravu rozdělají na půl a každá bude mít si plus 1. Pokud hrdlička narazí na jestřába, tak hrdlička se od něj neustraní a nechá to celé jestřábovi, nezíská nic. A když se potkají 2 jestřábové, tak se poklovají, sice jeden získá tu potravu, a druhý získá zranění a v součtu je to horší, než kdyby nezískali ani jedno. Takže když se jestřáb potká s jestřábem, tak průměrný výsledek té interakce bude minus 2. Předně ta některá z tady těch strategií je lepší.
To nedá říct, ne?
To se nedá říct, přesně tak. Protože když by všichni byli hrdličky a počítali jste s tím, že potkáváte tady tenhle ten druh oponenta, tak pokud ostatní jsou hrdličky, tak je výhodnější být jestřábem. A pokud ostatní jsou jestřáby, tak jako jestřáb jste na tom dost nebezpečně, lepší být hrdličkou. Proto se ani jestřábové, ani hrdličky nemůžou úplně fixovat v populaci a budou přežívat obě tady ty strategie. Bude to postupně ta evoluce to skonverguje do nějakého poměru jestřábů a hrdliček, kde už bude stejně výhodné být jestřábem i hrdličkou a na tady to na tom poměru se dozastaví. Poměr pro tady tuto hru je tuším 2/3 hrdliček a 1/3 jestřábů. Jakmile je v populaci 2/3 hrdliček a 1/3 jestřábů a budete hrdlička, tak tady získáte v poměru plus 2/3 a pokud budete jestřáb, tak tady získáte 4/3 minus 2/3 taky plus 2/3. A na tady to na tom poměru se ustálí a teďka bude nevýhodné se vyklonit na jakou druhou stranu. Protože jakmile by trochu přibylo hrdliček, tak je výhodnější být jestřábem, jakmile by trochu přibylo jestřábem, je výhodnější být hrdliček. Ono se tady používá jako pojem hrdlička a jestřáb, aby evokuje to nějaký dojem míromilovního a agresivního zvířete. Ve skutečnosti je to tak, že zvířata, která se chovají agresivně, že jsou to třeba dravci, chovají se agresivně, k ostatním druhům, tak většinou mezi sebou jsou spíše hrdličky. Naopak zvířata, co se chovají míromilovně k ostatním druhům, tak sami mezi sebou jsou spíše jestřábové. Je to dané tím, jaký je, jak moc. Protože ty hodně agresivní většinou mají hodně silné zbraně, různé jako drápy a silný zobák, které můžou zranit toho druhého. A tady tohle záporné číslo bude ještě zápornější. Čím zápornější bude tady tohleto číslo, tím výhodnější je být hrdličkou, protože tím víc budete potrestání za to, že se jestřáb potká s jestřábem. Dobrým příkladem třeba mezi lidmi jsou třeba mužské versus ženské věznice, kde v ženských věznicích dochází mnohem často k nějakým hračkám, když to musí věznicích se lidi spíš chovají jako hrdličky, což znamená, že oni předstírají, že jsou schopni eskalovat ten konflikt, jako cení na sebe zuby, ale ve skutečnosti si pak neublíží. Když to protože ty ženy jsou si navzájem schopni ublížit jiným, tak tadyhle je menší trest za to, že se potká jestřáb se jestřábem a v ženské věznici bude mnohem víc jestřábů. Další příklad z takové hry, co můžou spolu zvířátka hrát, je Vězňovo dilema. Znáte Vězňovo dilema? Když tak zvedněte, prosím, to zná Vězňovo dilema.
V ženské nebo mužské věznici?
Původní Vězňovo dilema bylo prvnáno mužské věznici, ale proto nesouvisí s tím, co jsem tady teďka říkal. Když hrajete Vězňovo dilema, tak já nebudu zabíhat do té původní povídky. Je o to, že máte dvě strategie. Buď to můžete kooperovat, nebo můžete zradit toho druhého. A celá ta hra je o tom, že vy, když oba kooperujete, tak oba získáte třeba 3 body. Když oba zradíte toho druhého, tak oba získáte 1 bod. Když kooperujete druhého a zradíte, nezískáte nic. Když zradíte toho druhého a ten druhý kooperuje, tak vy získáte 5 bodů. V tady tu chvíli, co je výhodnější strategie? Kooperovat nebo zradit? Výhodnější je vždycky zradit, protože když druhý kooperuje, tak je lepší zradit, má větší výhodu.
Záleží, kolikrát se zrajeme, že?
Ano, když druhý zrazuje, tak je výhodnější zradit, máme větší výhodu. Takže tady to vypadá, že že to bude konvergovat k tomu, že všichni budou zrazovat. Každopádně našeho equilibrium, který předtím bylo 2/3, 1/3, a našeho equilibrium tady je, že všichni se budou na oceném zrazovat. Zajímavější je, když začne se ta hra hrát opakovaně, když to prohrajete opakovaně, tak můžete si vytvořit nějaké strategie, které budou odměňovat toho druhého za to, že on s vámi předtím spolupracoval, a trestat toho druhého za to, že s vámi předtím zrazoval. Třeba teď Fortes, to je taková známá strategie, která vždycky opakuje soupeře v tak. Takže hráte takovouto strategii, tak co vám může vzniknout vzájemná kooperace. To může být hlavně nějaký příklad vyzněval dilematu, co můžou dát zvířátka v přírodě. Tak třeba Richard Dawkins ve svém sovětském genu popisuje nějaký druh ptáčku, co jsou si schopni vyklovávat parazity všude ze svojí srsti, akorát si nedosáhnou na svojí šošolku hlavičky. No a když takhle máte parazita na svojí šošolce hlavičky, tak chcete, aby vám přišel jiný ptáček a ten vám ji jako vyzoval z vlásku. Ve chvíli, když jiný ptáček přijde a vyzovává z vlásku, to vlastně kooperuje, on snižuje svoji vlastní fitness. Fitness to je taková ta veličina, kterou vyjadřujeme, jak moc je schopný vytvářet potomky do dalších generací, čím vyšší fitness, tím vyšší. Například šance na přežití, šance na rozmnožení a tím bude velmi úspěšnější. Takže když vám někdo takhle pomáhá a vyzobává vám z hlavičky jako breberky, tak v tu chvíli on snižuje svoji vlastní fitness o trošku, ale vaši fitness se zvyšuje o hodně. Takže on by používal tu strategii, že kooperuje. No a pro vás bude nejlepší nechat z toho druhého zradit, vykašlat se na vyzobávání jeho breberek, radši si jí skáří potravu nebo partnerky v době, kdy on vám pomáhá od parazitu. Ale ve chvíli, když vy máte parazita, tak je dobrý jako mi narazit na někoho, kdo tam kooperuje a vyzobává to z hlavičky. No a tady přichází na řadu, že může být ta strategie, že teda se všema kooperujete, a tady ten nevýhodná, pokud vás ostatní zrazují, anebo můžete mít třeba tu strategii tit for tat, která opakuje to, že vy musíte rozpoznat konkrétního jedince a pokud s vámi ten konkrétní jedinec mu nekooperoval, tak s ním budete kooperovat. Ale jakmile vás někdo zradí, vykašlete se na to, aby vám vyzoval breberky z hlavičky, tak vy ho zradíte a příště mu taky nevyzovete breberky z hlavičky. A když budou tady tyhle ty tři strategie, tak to může vypadat tak, že Pokud jsou je v populaci kooperující, zrazující a hrající tit for tat, tak ty zrazující budou parazitovat nad těma kooperujícíma, ale když se potká zrazující s tou strategií tit for tat, tak se budou vzájem zrazovat a budou svou domů získávat jeden bod. Když kooperující narazí tit for na tit for tat, tak budou po svou domů získávat 3 body. Což znamená, že tady ten tit for tat, tit for tat na tom bude vlastně nejlépe a čím více bude těch tit for tat, tak tím více taky pak tyhle ty zrazující. Čím více bude tit for tat na úkor těch kooperujících, protože tit for tat získává výhodu ve větším počtu jedinců než ten kooperující, tak tím méně výhodné bude být tím zrazujícím. A když čím bude víc kooperujících a čím bude méně zrazující, tak najednou taky můžou vzniknout tady ty kooperující. Protože když kooperující už budou počítat s tím, že budou narážet na skoro samý tit for tat, nemůže být výhodné kooperovat pořád. Nemůže být výhodné kooperovat pořád a nehrát ty tvrdost. Protože vám stačí levnější mozek. Ve chvíli, když budete žít v populaci, kde všichni budou hodní a nebudou vás zrazovat, dokud nezradíte vy je, tak najednou můžete se odprostit od toho požadavku, že si potřebujete identifikovat jednotlivé jedince a pamatovat si, kdo s vámi spolupracoval a kdo vás zrazoval. Takže můžete vlastně vyrábět jedince s levnějším mozkem a tady tu energii, tyhle ty živiny, co by potřeboval na takhle kvalitní mozek, co by rozpoznával jednotlivé jedince, může investovat například do větších svalů nebo do něčeho. A v tu chvíli najednou zjišťujeme, že ta tvrdost sama o sobě není evolučně stabilní strategií, jak někteří tvrdí, protože když někde hodně tvrdost, vznikne hodně always cooperate, ty always si skoro vyhynou, najednou always cooperate a ty tvrdost jsou přiležně stejně dobrá, až na to, že always cooperate je levnější, protože mu stačí levnější mozek, takže postupně začnou vyhynout ty tvrdost a na nich začnou, pokud se objeví někdo, kdo všechno zrazuje, tak najednou na nich začne parazitovat někdo, kdo všechno zrazuje. Možná jsem to řekl moc zmateně, chápete to hlavní myšlenku?
To se to někdo ustálí, ne? To nějakém počtu.
No, když nějak se to nějak bude ustalovat. Ale někdy je to ale dost oscilací, než se tady ta hra ustává. Pak tady mám ještě jednu hru připravenou, tu už nebudu psát přesně Maticovi, ale je zajímavá z hlediska pohlavního rozmnožování. To je taková ta hra, kde prostě vy nejdřív oplodníte partnerku a pak si vybíráte, jestli se teda budete starovat o potomky a budete maximalizovat šanci na vžití tedy těch potomků, nebo ji opustíte a budete oplodnit jinou partnerku a budete spolehat na to, že radši vytvoříte více pokusů a třeba nějaká z těch partnerek náhodou dodání ty potomky od toho sama v sobě. Teďka, která z těch strategií je lepší? No. Já jsem tu úlohu neformuloval moc precizně. Ono by bylo taky dobré tvrdit, že ta druhá strana má taky více než jednu strategii. Ona se může nechat oplodnit, anebo může čekat na jiného partnera. A jak tady ta hra teda bude ve skutečnosti vypadat? Bude tady ten samiček, co chce oplodnit samičku, a bude tady ta samička, co chce maximalizovat počet přeživších mláďat. Ona nechce maximalizovat počet, kolikrát je za život oplodněná, ona chce maximalizovat počet přeživších mláďat. Proto by pro ní bylo výhodné získat kvalitního partnera, co jí dá potomky s kvalitními geny, ale zároveň se postará o ty mláďata. Problém je, že čím je ten partner kvalitnější, tím větší šanci má, že mezi tím, než by se tady zřežoval s odchováváním potomku, by stačilo oplodnit strašně velké množství dalších samiček. Co proti tomu tady tato samička může udělat? No, ona může zdražit rozmnožování. Ve chvíli, když samička samičkovi zdraží rozmnožování, tak v tu chvíli proto ten samiček musí vynaložit více prostředků, aby oplodnil jednu konkrétní samičku, a tím, že do toho věnuje už hodně svých prostředků, tak se mu víc vyplatí starat se o toho narozeného potomka a nejít oplodňovat další samičku. Jak může samička zdražit rozmnožování? Je samozřejmě udělat samička a nechat samička bude rozmnožování další. Cože?
Odmítat
ho. Ano, může ho odmítat. To je úplně nejlepší strategie, jak zdražit rozmnožování. Ona prostě může prodlužovat námluvy a že když to ani bude snažit několik měsíců, tak mu teda povolí, aby oplodnil. A potom je teda docela slušná šance, že ten samiček, když už vynaložil tolik hodně prostředků na to, aby oplodnil, se bude starat i o ty potomky. Problém je, že my můžeme tvrdit, že tady tyhle ty strategie se můžou mít nějaké jako national equilibrium. Problém je, že v evoluční teorii her taky potřebujeme nějaký mechanismus, kterým se do tady toho equilibria dostaneme. Ve chvíli, když všechny samičky budou nabízet rozmnožování levně a vyskytne se první samička, která bude nabízet rozmnožování strašně drahé, tak pro toho samička ještě není výhodné se starat dlouho o ty potomky. Protože dokud je tady ta možnost, že sice tady ta samička nabízí rozmnožování hrozně drahé, a já bych jako se o ní mohl dlouho snažit, pak se starat o ty potomky, tak i když jí nakonec třeba oplodní, proč by se staral o ty potomky, pokud ostatní samičky to rozmnožování nebude levně. Takže tady trošku jako vypadá to, že chybí nějaký ten adaptační mechanismus, který povede do nějakého toho rovnovážného stavu. Nicméně evoluce si může dovolit udělat milion pokusů, milionkrát může vyhnout strategie drahého rozmnožování, ale jakmile jednou se ta strategie drahého rozmnožování uchytí v populaci, ať už třeba nějakou náhodou, tak v tu chvíli může vzniknout tady tato rovnováha. A tady ta rovnováha se bude držet dál. Máme tady nějaké teda ty strategie, tady bude třeba levné rozmnožování, tady bude třeba drahé rozmnožování, tady bude něco jako rozmnožit a utéct, a tady bude rozmnožit a starat se o potomky. A čím více samiček bude nabízet levné rozmnožování, tím lepší strategií bude rozmnožit se a utéct. Čím více samiček bude nabízet drahé rozmnožování, tím lepší strategie bude starat se o potomky. Problém je, že když to vypadá to, že to může konvergovat tímhle tím směrem, že rozmnožování bude drahé a všichni se budou starat o potomky. Problém je, že jakmile by 100% všech samiček nabízelo to rozmnožování jenom draze, může se vytvořit, že 100% všech samičků bude se starat o ty potomky. A v tuhle chvíli, pokud vznikne mutace, která bude pro změnu nabízet levné rozmnožování, tak tady ta mutace je strašně dobrá, protože ona vlastně bude parazitovat na tom, že ten samiček neví, ten samiček vlastně neví, o co tady přesně jde, ale ona se rozmnoží dřív než ty ostatní samičky, co nabízí drahý rozmnožování. A díky tomu, že se rozmnoží dřív, tak získává evoluční výhodu a zase do další generace bude růst podíl těch, co nabízí levné rozmnožování. Na to, že jako hodně samiček nabízí levné rozmnožování, tady bude čím dál více vyplácet ta strategie rozmnožit a utéct. A čím samečku bude provozovat tu strategii rozmnožit a utéct, tím větší výhoda bude mít to drahé rozmnožování. Myslím, že nějak takhle ta hra vypadá, teď mě to nedává moc smysl. Přísala bych, že dokud se psal, že tady ta hra má rovnovážnost, ale něco teďka moc smysl nedává. Tak asi omlouvám zmatení. Taková hra se hraje, ale jak přesně to konverguje, to vám bych neřekl. Můžeme si položit otázku, co teda všechno hýbe přírodou. Máme tady nějaký přirozený výběr. A přirozený výběr to je ten základní mechanismus, který podporuje vznik účelných vlastností. Prostě pokud někdo si vytvoří vlastnost, která je mu umožňuje se z potravy, tak právě přirozený výběr tady tu vlastnost bude podporovat. Pak máme tzv. Genetický drift. Genetický drift to je v podstatě jenom jiný název pro náhodu. Může být nějaký gen, ať už je dobrý nebo špatný, tak on se může rozmnožit úplně náhodou. A úplně náhodou se zvětší jeho počet opět do další generace. Pokud máme hodně malou populaci, tak se dá ukázat, že genetický drift je silnější než přirozený výběr. Že náhoda má větší roli než skutečné kvalitativní vlastnosti jedinců. A tady máme genetický draft. Genetický draft, ten se doslova podobá genetickému driftu, přes jenom zliší se to jediné písmenko, že?
To je určitě mutace.
Cože?
To je určitě jenom mutace.
To je určitě jenom mutace toho nápisu. Genetický draft vypadá tak, že když máte takhle na úseku DNA někde nějaký hodně kvalitní gen, a tady tenhle ten hodně kvalitní gen se přenáší do další generace, tak často je skopírován společně s nějakým dalším genem, který bude neutrální nebo lehce nekvalitní. A tady tenhle ten neutrální nebo lehce nekvalitní gen se takzvaně evolučně smrze, využije toho genetického draftu, tedy toho kvalitního genu, s tím, že většina jedinců, co dědí ten kvalitní gen, podědí i tady ten neutrální nebo nekvalitní gen, a tady ten gen se dostává do dalších generací, přestože sám o sobě by nemělo ty ambice být tak dobrý. To je genetický draft. A tady máme sexuální výběr. Sexuální výběr na začátku vypadal jako, že je to jenom jedna z implementací přirozeného výběru. Prostě jedna z dalších jakoby zesílení tlaků na účelné vlastnosti. Takhle sexuální výběr vypadal na začátku, že vlastně ty samičky se budou vybírat samičky, co mají ty dobré účelné vlastnosti. A kromě toho, že teda ty samičci, co třeba mají větší sílu, větší rychlost utéct před nepřáteli, tak kromě toho, že oni víc přežívají a budou se víc rozmnožovat, tak ještě víc samiček se s nimi bude chtít rozmnožovat. A teďka jakoby dvojnásobnou silou vlastně působíme selekčním tlakem na to, abychom dostávali další generace jedince, kteří umí rychleji utíkat. To je další důležitý. Vypadá to teďka jako, že je to implementace přirozeného výběru, ale ukážeme, že sexuální výběr s přirozeným výběrem často tak jako vlastně rozporu. A pak tady máme poslední síl, která hýbe s přírodou, a to je třídění podle stability. Koukám, že takhle jde zhradu, že už si dáme něčí dávně a čítáme. Třídění podle stability je, že pokud existuje nějaký druh, který má určité pojistky proti tomu, aby vznikla nějaká super sobecká alela, pokud má nějaké pojistky proti tomu, aby sobecký jedinci získávali strašně velkou výhodu, tak tady tenhle ten druh má v dlouhodobém měřítku větší šanci přežít. V podstatě, pokud většina u těch oveček, co se pásou na té travičce, existovala nějaká pojistka proti tomu, že se nesmí moc rozmnožit, což je docela těžké implementovat, tak by vlastně byla větší šance, že, on, že ta travička jim zůstane a nesmědějí si všechno potravu. A i místo toho, aby ta populace se vyvíjela tak, že máme tady nějaký počet oveček, ten zrosej, se všechno sežerou a takhle pnužou, a místo toho se bude držet nějaká jako konstantní hladina množství oveček, která půjde, jako na, která se bude držet na dlouhé věky. A pokud nějaký takový mechanismus existuje, budeme si za chvilku povídat o tom, jestli může takový mechanismus existovat, tak v rámci třídění proti stability tady na ten druh oveček vyhrál nad tady tím druhem oveček. Tak já jsem tady tu předášku ohodoval jako zavrzlou evoluci, možná bych už měl říct, co je tato zavrzlá evoluce. Tak jeden významný český parazitolog a evoluční biolog jménem Jaroslav Fleger nejdříve napsal jednu dostal učebnici biologie pro vysoké školy, pak napsal popularizační knížku Zavrzlá evoluce, a ta popularizační knížka se skládá z takových dvou částí. První dvou se vysvětlí vlastně něco toho, co jsem tady teďka rychlostně nastínil já, jak se vyvíjely biologické pohledy na evoluci od lamarckismu přes darwinismus, neodarwinismus až k tomu sovětskému genu, Hamiltona a Dawkinsa. A druhé, kterou se nastínuje, co vlastně je špatně na těch jednotlivých evolučních teorií a buduje tam svoji vlastní evoluční teorii, kterou nazval jako teorie zamrzlé plasticity. Tady tu teorii zamrzlé plasticity pak ještě rozšířil v knížce evoluční tání a přidal k ní několik dalších komponent a celé to soukromě nazval teorii zamrzlé evoluce. Fleger si pokládal otázku, proč jsou poslední nálezy tak strašně nedoufnulé. Protože když původně archeologové chtěli dokladovat, hledali se evoluční biologové a archeologové, tak evoluční biologové chtěli od archeologů co nejvíce důkazů o tom, že vlastně ta evoluce vzniká hromaděním nějakých těch náhodných mutací a že vlastně taková vlastně strašně postavila. Co archeologové o čem nacházeli, že nacházeli nějaký druh živočicha, pak je jednou skoková změna, pak nacházejí úplně jiný druh živočicha. Ale takhle vypadaly nějaké fosilní nálezy, na což typicky biologové řekli, no to je ale proto, že vy máte fosilní nálezy neúplné. Ve skutečnosti tady docházelo k nějaké takovéhle jako graduální změně a postupnému vývoji těch vlastností, ale byste náhodou zrovna našli všechny fosilní nálezy z toho období a všechny fosilní nálezy z toho období, takže vy vlastně nevíte o tom, jestli ta změna byla graduální nebo jestli byla skoková. No ale těch fosilních nálezů bylo čínal víc a víc a všechny fosilní nálezy vypadaly jako kdyby ty změny docházely spokově, tak si biologové začaly pokládat otázku, jestli ta evoluce opravdu není taková skoková. No a Fleger to začal v tím hloubat a zjišťovat, že tady to je pravda, ale vlastně je to pravda jenom pro pohlavně se rozmnožující druhy. Zatím se nepohlavně se rozmnožující druhy se vyvíjely tak nějak rozumně, jak by třeba předpokládali neodarwinisté či Hawkins a Hamilton, tak pohlavně rozmnožující druhy se vyvíjejí tak hrozně punktualisticky. Vlastně v nějakém bodě dojde k prudké skokové změně. A zajímalo ho, proč se tomu tak děje. Tak. Když přemýšlel nad tím, jak se vyvíjí nepohlavně se rozmnožující druhy, tak zjistil, že ona vznikne nějaká mutace. Ta mutace se projeví změnou ve fenotypu a ten jedinec je buď to horší typicky, anebo lepší. Když výjimečně se mutací vznikne lepší jedinec, tak tenhle ten jedinec začne postupně vytlačovat předchozí jedince. A nakonec se tady tato mutace pro nějakou tu lepší alelu úplně vytlačí jedince s tou původní alelou. Pokud to není příklad nějaké té frekvenční závislé selekce. Problém je, co když tady máme takhle dva jedince nějakého nepohlavně se rozmnožujícího druhu a tady vznikne nějaká výhodná mutace A tady vznikne nějaká výhodná mutace B. Začne tady docházet k takzvanému evolučnímu vymetání. Tady tenhle ten jedinec, co má tu mutaci A, třeba mu dává větší odolnost proti chorobám, tak ten získává nějakou výhodu a jeho zastoupení v populaci roste. Tady ten jedinec, co má mutaci B, která mu dává třeba schopnost rychleji běhat, tak ten získává nějakou výhodu a jeho výskyt v populaci roste. Problém je, že nakonec začne proti sobě soupeřit jenom jedinci z mutací A a jedinci z mutací B a nějaká z těch mutací prostě bude silnější a takzvaně vymete tu druhou mutaci, i když ta druhá mutace byla taky pozitivní. Co na plat? Kdyby to byl druh, co se rozmnožuje pohlavně, tak by se časem křížil jedinec z mutací A s jedincem z mutací B a s pravděpodobností je ta čtvrtina, aby vznikl nějaký takovýhle super jedinec, který bude mít obě mutace A i B. Což ukazuje, že tady v tom procesu se říká rekombinace, že může zvlášť vzniknout jedna dobrá mutace, zvlášť druhá dobrá mutace a spojit se dohromady v jednom potomkovi. Tady tohle rekombinace ukazuje, jakou výhodu získávají pohlavně se rozmnožující druhy oproti nepohlavně rozmnožujícím druhům. Bohužel se ukázalo, že to úplně nevysvětluje, proč jsou pohlavně rozmnožující se druhy tak úspěšné v evoluci. Protože tu rychlost těch mutací, když se to matematicky spočítalo, zrychlilo přibližně na dvojnásobek. Ono se tady tak stejně tak může stát, že jakoby mutace A bude třeba dávat větší výhodu, všichni budou mít mutaci A, a pak tam se ta mutace B se tam připraví nějakou další náhodnou mutací. Ta rekombinace to zrychlí maximálně na dvojnásobek, ale tady to taky bude konvergovat k tomu, že tam jedinec se vytvoří mutace A. Takže máme tady nepohlavní rozmnožování, které vede k tomu, že když vznikne nějaká dobrá mutace, tak ta se úplně fixuje v populaci. Co se mění při pohlavním rozmnožování? Při pohlavním rozmnožování může dojít k tomu, že tady se vezme jenom část té genetické informace spojí se s nějakou jinou. A při kombinaci s některými dalšími alelami ta mutace A může být výhodná a při kombinaci s jinými alelami ta mutace A může začít být nevýhodná. Kromě toho, že může být výhodná a nevýhodná, například, že já řeknu absurdní příklad, kdyby jedna mutace způsobovala delší levou nohu a druhá mutace způsobovala delší pravou nohu, tak ta mutace pro lepší levou nohu je výhodná, pokud máte zároveň mutaci pro delší pravou nohu. Jenom jste měli mutaci pro delší levou nohu a neměli mutaci pro delší pravou nohu, tak začnete kulhat a budete na tom mnohem hůř než ti, co mají obě nohy krátké.
Tak musíš bydlet na kopci.
Okay. Ano, může vzniknout nová biologická nika, například strmé kopce, a tady tu biologickou niku můžou začít obsazovat výjimečně na ní jedinci s odlišnou délkou levé a pravé nohy. Jsou tady dva, pojďme si radši přečtu s počítačem. Jeden je pleiotropie, a to je to, že jedna alela ovlivňuje více znaků, a druhý jev, ke kterému dochází v genetice, je epistáze, a to je, že jeden znak je vytvářen součinností mnoha alel. To znamená, že pokud nějaký ten znak, například odolnost proti malárii, je vytvářen součinností alel a FNBŽ, tak dokud nemáte všechny tři ty alely a FNBŽ, tak nemáte vyšší odolnost proti malárii. A pokud se na osobě žádná z těch alel vám tu vyšší odolnost proti malárii nedá, tak nejenže je problém dokonvergovat a najít tady tu správnou kombinaci alel, a taky to vede k tomu, že pokud jste ten hodně kvalitní jedinec, co má všechny tři ty mutace, které potřebujete pro vyšší odolnost proti malárii, a potkáte jedince, co nemá tady ty mutace, a přidáte potom kvůli třeba jenom funě a bžel, a nepřidáte mu A, tak v tu chvíli ta vaše mutace naopak může způsobovat nevýhodu pro toho nového potomka. A vzniká taková složitá síť navzájemného jako podmiňování, kdy je ten gen výhodný, kdy je ten gen nevýhodný. A tady to způsobuje, že většinou žádná z těch mutací se neumí úplně fixovat v populaci. Jinými slovy, u pohlavně rozmnožujících se druhů existuje mnohem víc příkladů negativně frekvenčně závislé selekce, což vede k tomu, že vlastně se tam udržuje mnohem větší variabilita, než u těch nepohlavně se rozmnožujících druhů. Já jsem ještě nevysvětlil tady tuto skokovou změnu, ale já než se dostanu k tomu, proč dochází té skokové změně, tak se
podíváme ještě trochu podrobněji na to, co se děje při pohlavním rozmnožování. Protože to je zrovna proto, docela důležitý. Představme si, že máme nějaký druh ptáčku a ti ptáčkové nevědí, jaká je optimální délka zobáku. Ale můžou udělat evoluční pokusy, můžou zkoušet různé délky zobáku a dívat se, jak dobrou šanci na přežití tomu bude dávat. Můžeme si nakreslit graf, jak fitness jedince záleží na délce zobáku. Ten graf může vypadat třeba takhle, že když se zobák prodlužuje, tak jsou schopni třeba pít nějaké kytičky, tady bude nějaké maximum tečka, delší zobák jim bude překážet v životě, ale když budou mít zase hodně, hodně dlouhý zobák, tak dokážou pít ještě nějaké hodnější kytičky, co mají více živin a takhle může vypadat, tady tomu obrázku se říká takzvaná adaptační krajina. Kdybyste to třeba programovali v počítači, tak chcete najít algoritmus, který vám najde tady ten bod, aniž byste dopředu věděli, jak ta adaptační krajina vypadá. Budete mít akorát nějakou černou skřínku, která vám na otázku na délku zobáku odpoví, jaká je fitness toho jedince. No a jak budou konvergovat v té adaptační krajině jednotlivé druhy? No, když to bude druh, co se rozmnožuje nepohlavně a začne někde tady, že tady tohle to bude ten rozstyl délky zobáku, tak ty s dalšími zobáky budou získávat evoluční výhodu a bude to tlačit tu délku zobáku někam sem, do tady tohle takzvaného lokálního maxima. A v tady tom lokálním maximu se vývoj těch nepohlavně se rozmnožujících druhů zastaví. Je tady to jasný? Co s ním udělá pohlavní rozmnožování? Pohlavní rozmnožování s tím udělá docela šílenou věc. Když se začneme tady v nějakém stavu, kde všichni mají příliš krátký zobák, a v této chvíli jedinci s dalším zobákem budou získávat výhodu, přežijou víc, rozmnoží se víc. Ovšem zároveň, pokud někdo, nějaká samička získá mutaci, která bude způsobovat, že si bude vybírat samičky s dalším zobákem, tak ona bude předávat potomkům častěji geny pro další zobák a kromě toho, že gen pro další zobák se stane evolučně výhodný, tak taky gen pro hledání partnerů s dalším zobákem se stane taky evolučně výhodný. A tady tyhle dva geny se budou spolu šířit dohromady. A evoluce je taková vlastně oportunistická. Evoluce ona si vezme jakoukoliv malou výhodu teď za předpokladu, že to přinese velkou ztrátu do budoucna. Nebudu tady teďka rozvírat konkrétní příklady, jedna ze zajímavých věcí lidského, které je navržené tak dost nekoncepčně. Evoluce je taková jako hrozně hledová. Ono si vezme cokoliv teď, zase může do budoucna to bude nějaká překážka. No a teďka to vypadá, že čím delší zobák, tím jako lepší. Proto jakoby všichni budou chtít mít delší zobák a všichni budou chtít se rozmnožovat s partnerem a svojí dlouhý zobáky, jako kdyby ta závislost vypadala takhle. Ale ta adaptační krajina vypadá jinak, takže my se postupně budeme pohybovat a dostaneme se někde do tady této fáze. Ve chvíli, když budeme tady, v tomto lokálním maximu, tak vlastně ti jedinci, co budou mít optimálně dlouhý zobák, budou mít největší šanci na přežití, ale jedinci, co budou mít suboptimálně ještě delší zobák, budou mít zase větší šanci na rozmnožení. Protože všechny samičky už se naučily, že hledají se samičky s těmi nejdelšími zobáky. A teďka ono dlouho trvá, než by ty samičky zjistily, že oni jakoby najednou budou mít větší šanci na plození kvalitnějších potomků, pokud se budou vybírat samičky s kratšími zobáky. Co když vznikne nějaká mutace, která té samičce řekne, vybírají si kratší samičky se středně dlouhými zobáky na ty s nejdelšími zobáky, každý co se stane? Bude pro mě ta mutace výhodná? Tak jenom si, že ta mutace výhodná. Vznikne, dostaneme se do tady toho lokálního maxima. Samičky všechny hledají samičky s delšími zobáky, protože si myslí, že ta adaptační krajina vypadá takhle. Ale prodlužování zobáku už bude snižovat šanci na přežití. Co se bude dít teďka? Bude výhodné, aby samička získala mutaci, která způsobí hledání samičků jenom se středně dlouhým zobákem a bude kašlat do ty samičky s nejdelším zobákem? Bude ta mutace výhodná?
V té chvíli jo.
No, ona bude výhodná v tom, že ta samička začne produkovat samičky, kteří budou mít větší šanci na přežití. Ten problém je, že tyhle ty samečci, co budou mít větší šanci na přežití, budou mít menší šanci na rozmnožení, protože ta mutace nevznikne úplně u všech samiček zároveň. Ta mutace prostě vznikne úplně náhodou u jedné samičky a ona když začne produkovat tady tyhle ty jedince, kteří budou mít tady tu optimální dátu zobáku, tak ty jejich synové budou mít nevýhodu při namlouvání samiček, co si pořád myslí, že je lepší mít co nejdelší zobák. A je to strašně vtipný, že ona vlastně bude plodit hodně dětí, ale bude mít málo vnoučat tady ta samička, která zjistila, že chce radši samičky s kratším zobákem. No pokud bude mít hodně dětí a málo vnoučat, tak z dlouhodobým hlediska je to rovnočně nevýhodný. A vlastně ta náhodná mutace, která bude podporovat hledání samičku s kratšíma zobákama, nebude evolučně stabilní. Musela by ta mutace vzniknout naraz u celý poloviny samiček, ale se nestane.
Člověk je taky už tady v tom zamrzlým stádiu?
Já jsem ještě neřekl, co je to zamrzlost. Takže to je otázka ještě není z hlediska zbytku publika, tak nějak dobře definovala.
Dobře.
ale to nesouvisí tady s tím, co kreslím já. To zamrzlost souvisí s tím, jak jsi schopný odpovídat na sledeční tohle prostředí. Tomu se dostanu později. No a tak co se stane? Ono se to začne tak jako postupně dál stěhovat a v té populaci se bude čím dál víc zvyšovat průměrná délka zobáku. Ovšem, když se nepohlavně rozmnožující se druh zůstal tady v tomto lokálním optimu, tak ten pohlavně rozmnožující se druh přejde přes tady tohleto údolí adaptační krajiny, kde pořád většina samiček si myslí, že ten druhý zobák je to nejlepší. No a najednou ono to začne znovu zvyšovat šanci na příští a začneme jakoby znovu stoupat do tady tohoto kopce. Takže najednou vidíme, že máme úplně jiný algoritmus a ten algoritmus je strašně odolný vůči uvíznutí v lokálních extrémech. Ten algoritmus dokáže mít globální extrém, problém je, že ten algoritmus zase ještě přileze a ještě se bude takhle...
Ale to bude spodobalo do konce, že se vrátí zpátky nahoru, ne?
No, ono to může skončit několika způsoby. Například se může skončit tak, že ono to bude takhle klesat, a to tak moc, ale ty samičky budou pořád preferovat ty samičky s dlouhými zobáky, až nakonec jako ten druh na to vyhne.
Tak jako pokud budou v nějaký, pokud budou jako dostatečný zrovna populace v nějakých pravidelných intervalách, kde vzniká ta mutace, o které jsme to tam na začátku, tak tam už je ta mutace vyplatí, že?
Ano. Viděl jsi někdy Páva?
Jo.
Páva má takovou strašně skvělou účelnou vlastnost, ona takový strašně nový ocas, co se mu strašně moc hodí při přežití v přírodě, protože mu možný strašně rychle běhat a schovávat se před nepřáteli. A tady tohle ten ocas mu skvěle umožňuje namlouvat si samičky. Díky tomu, že se pávové vyvíjeli v takovém tak trochu jako zhýralém období, kde zrovna neměli moc přirozených nepřátel, tak ta výhoda namluvení si více samiček převážela na tou nevýhodou, že není moc schopný přežít. A díky tomu se to jako usálelo někde. Spousta takových druhů už vyhnula, protože my v evoluci vždycky vidíme jenom ty vítěze. V evoluci vznikaly prostě miliony různých škodlivých mutací a my nevidíme, jak to dopadlo. My vždycky v evoluci vidíme jenom to, co náhodou zrovna jako přežilo. Což taky vysvětluje, proč je tak výhodný mít mutace. Oni některé mutace vznikají jakoby hardwareovou chybou toho přepisovacího procesu, ale spousta mutací vzniká tím, že existuje gen, co způsobuje mutace. A tím, že ten gen způsobuje ty mutace, může to vypadat, že ten gen je nevýhodný sám pro sebe, protože občas způsobí mutaci, která přepíše jeho sama. Protože on to dělá skrz nějaký aminokyseliny, který už nevědí, který gen to způsobil. Ale tady tenhle ten gen se častěji objeví v nějakém novým jedinci. A i když většina zmutovaných jedinců je špatných, tak výjimečně se objeví v tom dobrém zmutovaném jedinci a tomu přináší tady tu evoluční výhodu, že ten gen, co způsobuje většinu z těch mutací, se začne přenášet další generací. A když to teda skonverguje do nějakého bodu, kde se dlouho nenechází žádná výhodná mutace, tak tady ten gen začne být nevýhodný sám pro sebe, protože občas způsobí se jeho vlastní přepsání a v tuto chvíli ten gen má spíš tendenci vyvěsit.
Obtěžoval anglické námořníky svou hloupostí natolik, až byl vyhuben.
Cože?
Tak, Dodo obtěžoval anglické námořníky svou hloupostí natolik, až byl vyhuben. Australský to, že australská fauna. A tam bylo spousta jako takových divných živočichů, kteří žili přes to. který se snadno lovili, protože nebyli zvyklí na nepřátele. A jeden z nich byl i právě nějaký, tento druh byl nějaký jako běhavý pták.
Oni jako vznikali tyhle těch paradoxních vlastností, oni evoluční biologové měli tendenci vysvětlovat takzvaným handicap efektem. Že tím, že ten slniček ukazuje, že má ten neprakticky dlouhý ocas, tak on tvrdí, já jsem tak moc kvalitní, že i když na sebe dobrovolně vezmu tady ten handicap, tak přesto dokážu prostě přežít. A moje geny prostě musí ty chvíli kvůli tomu, že vlastně ukazuju, že i přes tady ten handicap jsem přežil. Tady ta teorie má trochu takovou jednu jako docela zásadní nevýhodu je, že ona kromě toho, že ta slovička pro budoucí potomky dědí ty geny třeba pro silnější svaly a tak dále, které umožňují líp přežít, tak ona zároveň dědí vlastnosti pro ten další osas. A je tam v důsledku tak nějak jako minula umy pojde, protože to okolik je kvalitnější, zase vyvráží to okolik, jako čím větší je nevýhoda toho handicapu, tím víc musí být kvalitní, ale slušně to dá jako minula umy pojde. To z jakého důvodu se to může nějakou chvíli fungovat, tedy ten handicap efekt je, že ona ta samička může kromě syna spodit taky dceru. A ta dcera může podědit ty geny pro silnější svaly, ale už nepodědí ty geny pro ten jako příšerný krásný osas. A v tuhle chvíli ten handicap efekt může nějakým způsobem fungovat. To nás si řekne, když spodím samička, tak bude mít nějaký nepraktický osas, bude sice kvalitnější, no a umře pojde, ale když spodím dceru, tak to bude docela dobrý. Ale z dlouhodobého hlediska tady ten handicap efekt moc nefunguje, mnohem moc funguje tady ten princip, kterým se říká Fischerovská selekce. Že úplně náhodným procesem, genetickým driftem, se může v populaci fixovat určitá vlastnost a zjistí se, že v úvozovkách zjistí se, že je žádoucí pro sexuální výběr a v tuhle chvíli se nastartuje se příšerný mechanismus, ve kterém se zvyšuje nejen jakoby podíl tady týhletý alely v populaci, ale taky podíl alely pro vyhledávání tady týhletý mutace v populaci. A jak vlastně tady to jednou nastartuje, tak to většinou je těžší zastavit a často to vede celý druh do záhuby. A co na to teorie zamrzlé plasticity? Teorie Flavin říkal, že jakoby, když studoval tady ty všechny možné vlastnosti pohlavního rozmnožování, tak zjišťuje, že pohlavní rozmnožování má skoro samý nevýhody a přesto kolem sebe vidíme skoro samý jakoby, druhy, co se rozmnožují pohlavně, když se koukneme kolem sebe. Jakoby na počet druhů pohlavně se rozmnožující organismy mají mnohem víc druhů, než nepohlavně se rozmnožující organismy. Na počet jedinců asi ne, protože různý viry a tak dále jsou nepohlavní. Ale čím je to na ní, že jsou tak úspěšní. No a jedna z těch věcí, co on tvrdí, že jsou tak úspěšní, je, že ty nekvality toho pohlavního rozmnožování vytváří větší stabilitu druhu, protože je chrání před krátkodobým přemnožením. Jako třeba ty ovečky, ale jako nesmí moc ty travičky. To samo o sobě by neznělo moc jako důvěryhodně, ale on to podepřel spoustou věcí. Tím, že nějaká ta mutace A bude výhodná za přítomnosti alely velké V, ale bude nevýhodná za přítomnosti alely malé V, způsobuje, že žádná ta alela se nedokáže úplně fixovat v populaci. A vlastně tady tyhle takzvané ty frekvenčně negativně frekvenčně závislé selekce se hromadí v populaci, tak tím vytváří velkou variabilitu toho druhu. Takže zatímco ten nepohlavní druh může vypadat tak, že ten určitý znak, co my sledujeme, bude mít takhle docela malý rozptyl, tak u toho pohlavně se rozmnožujícího druhu zůstane takhle. U toho pohlavně rozmnožujícího druhu zůstane takhle mnohem větší variabilita. A pokud je v nějakou dobu optimální přesně tady ta hodnota té vlastnosti, ten nepohlavně se rozmnožující druh se mnohem víc rozšíří, ale ten pohlavně rozmnožující se druh k tomu neumí moc konvergovat. A čím déle existuje ten pohlavně rozmnožující se druh, tím více nahromadil se do těch mutací, co jsou nějak složitě podmíněné, a tím hůře umí vystupovat z tady tohoto stavu, který nazval jako evolučně zamrzlý. Otázka je, takže vlastně ty pohlavně se rozmnožující se druhy si zachovávají velkou variabilitu. Je to výhoda? No je to nevýhoda, když chceme skonvergovat k nějaké vlastnosti. Ve chvíli, když půjdeme třeba do nějakých jako vysokých hor, zjistíme, že nalezáme čím dál více nepohlavních se rozmnožujících organismů. A je to proto, že ve chvíli, když se potřebujeme přizpůsobit nějakým extrémním podmínkám, tak chceme co nejlépe umět konvergovat a nic jiného nás nezajímá. Že budeme ani někde v nížině, kde se ty jako podmínky hrozně často mění, tak je dobrý si zanechávat populaci i alely, který jsou teďka třeba nevýhodný, ale dřív byly výhodný, protože se ty podmínky můžou změnit zpátky. A pokud by se nepovolaný rozmnožující druh chtěl přizpůsobit novým podmínkám, tak bude muset ty mutace vyvíjet znova od začátku. Když to ten nepovolaný se rozmnožující druh, ten povolaný se rozmnožující druh, ten to jenom přizpůsobí tím, že nám změní poměr výskytu těch alel. Ve chvíli, když tady teda nějaká alela, co posune tady tu vlastnost, se přiblíží víc tady tomu, co je teďka jako byl dočasně optimální, tak se zase jiný alely vychýlí z optima, což způsobí, že jakmile přestane působit ten selekční tlak na tady tu vlastnost, tak ona se to bude vracet tak nějak trochu do původního stavu. A což znamená, že oni ty pohlavně se rozmnožující druhy, oni budou zamrzat, oni se budou vyvíjet čím dál méně, ale budou docela stabilní z dlouhodobého hlediska, protože poslední slovo v evoluci má vždycky to třídění podle stability. Druhy, který jakoby krátkodobě oportunisticky si vytvoří nějakou strašně účastnou změnu, která je vám zabije, ty většinou jakoby nenajdeme, ale druhy, který přežívají i v nějakých suboptimálních stavech, ty můžou trvat dlouho. Další příklad, proč to může být výhodný, představme si nějakou myšičku, myšičku chcípáčka. Ten myšička chcípáček je takový jako špatný, není schopný vyhrát nad žádnými jinými myšičkama, tak obsadí jenom nějaký oddělený místička, kde nejsou zrovna žádné jiné myšičky. Když tady máme nějakou jako myš siláka, která vyhrává nad všemi ostatními myšičkami, tak ten myš silák obsadí prakticky celou planetu. No a teďka, kdybyle myš silák obsadí skoro celou planetu, tak je mnohem větší šance, že vznikne nějaký virus nebo nějaký parazit, který začne útočit na tady toho myše siláka. A ten parazit má třeba stokrát větší plochu, kde se může vyvíjet, takže stokrát větší šanci, že se objeví. A zároveň tím, že to tvoří souvislou populaci, tak dokáže vyhubit úplně svou populaci. Když to tady ta myšička chcípáček, tak když výjimečně se v nějaký odmenu populaci vyskytne nějaký strašně super parazit, který zabije, tak zruší jenom jednu z těch místních populací. A ostatní tyhle ty populace jako přežívají. Takže ukazuje se, že vlastně přirozený vývěr jde docela v rozpor třídění podle stability, že není vždycky dobrý získat jakoukoliv krátkodobou výhodu a sexuální výběr jde speciální proti přirozenému výběru. Ale sexuální výběr jde velmi dobře v prospěch třídění podle stability. No, velmi dobře ne, ale je dost slabý a prospěch. Otázka je, může takový pohlavně se rozmnožující druh rozmrznout a znovu začít hromadit nějaké vlastnosti?
No, když jich zbyde málo, tak jo.
Ano, když jich zbyde málo. To je strašně skvělá věc.
Jak jsi říkal s tou náhodou, tak jako ta náhoda nějak převáží.
Strašně skvělá věc je kolonizační speciace. Představte si, že se od velké populace nějakého pohlavního druhu oddělí nějaká malá populace a ta teďka začne žít třeba na nějakém obdělaném ostrově. Co se s takovou populací málo typicky stane? Když začne nějaká malá populace žít někde odděleně od zbytku svého druhu.
Ne, tak se úplně než ten zbytek.
Ano, ale já bych začal o těch nejčastějších případů.
Ty
hyne? Ano, nejčastější případ je, že by hyne. Drtivá většina takovýhle kolonizačních pokusů vede k neúspěchu. Druhý příklad je, že najde ostrov, který je strašně skvěle uspůsobený pro ten druh, ale tady ten ostrov ještě nemá obsazenou tuto niku jinýma konkurentama. Tak se strašně rychle rozmnoží a vytvoří na tom novém ostrově populaci, která je skoro identická k té původní populaci. Ale co se stane, když oni jako se dostanou na ten druhý ostrov, není to ani úplně dobrý, že by tam jakoby začali vládnout, ani úplně špatný, že by nekončali, a je tam třeba tak 5-10 těch jedinců. Co když najednou dojde k tomu, že těch 5-10 jedinců tam začne skomírat a třeba po dalších 100 generací tam zůstávají v takovémhle malém počtu? Je to strašně vzácný, ale co když se to náhodou někdy stane?
To bylo strašně motovat.
Ano, najednou přirozený vývěr přestane hrát roli, začne hrát genetický drift a zpravidla jakoby tady bude třeba tři kusy nějaké alely, čtyři kusy nějaké alely a jeden kus nějaké alely. A víceméně teďka nezáleží, jak moc která alela přidává biologické zdatnosti, oni se ty počty začnou nějak jako tak nějak celkem náhodně vyvíjet, až jedna konkrétní alela vyhne úplně. A jakmile jedna konkrétní alela vyhne úplně, už se tam zpátky nevrátí. Začnou tady být jenom dvě alely a zase genetickým driftem často jedna se sveze tak, že vynítí tu druhou. Najednou se odstraní variabilita. Teďka v průběhu tady toho procesu nejčastější ten druh zase vyhne. ale v naprosto titěrném zlomku případu, kdy dojde k té kolonizační speciaci, může úplně změnit veškerá algoritma. To můžou začít být vlastně všichni identický jedinci a pak nějakou náhodou se strašně moc rozmnožit. Ve chvíli, když tady to udělá, tak se obnoví evoluční plasticita a když vznikne nová kvalitní mutace, tak ta kvalitní mutace bude kvalitní nehledně na to, do jakého jedince se přestěhuje. A jinak tady tady ta kvalitní mutace, tak se začne šířit dál a takzvaně se fixuje v populaci. Takže jich nakonec budou mít všichni. Tady tím způsobem se ten druh evolučně zamrzí a přesunou do stavu evolučně plastického. Ve chvíli, že evolučně plastický znamená to, že reaguje jako modelí na plastelína. Prostě můžete libovolně tvarovat vnějšími selekčními tlaky, on se bude přizpůsobovat. Po nějaké době zase evolučně zamrzne a bude fungovat spíš jako guma. Když funguje jako guma, tak tím myslím, že on funguje elasticky. On se trochu přizpůsobí, ale čím víc tam se přizpůsobil, tím větší tlak proti tomu přizpůsobení bude jevit. A když pominete tím selekčním tlakem, tak on se zase vrátí do původního stavu. Například tady s tím se dělá často pokusy mikroevoluce, když si vezmete nějakou skupinku králíku a budete teďka vybírat králíky, co mají nejdelší uši. A ty králíky s nejdelšíma ušima budete nechávat v tom svém chovu a ty s krátkými ušima budete vyřazovat a budete je posílat někam jinam. Nějakou dobu se budou čím dál víc prodlužovat jejich uši, průměrná délka očí se bude zvyšovat a to zvyšování nebude vypadat lineárně, to zvyšování bude vypadat tak, že nejdřív se ty uši prodlužují rychle a pak se to z něho zkomaluje a zkomaluje. A po nějaké době už nedokážou ty uši dál protahovat. A navíc začnou být mnohem víc náchylní k nemocem, protože se vychýlí ta původní rovnováha mezi těmi jednotlivými geny. Jak jsem povídal o tom, že se hrajou nějaké ty hry, kde jednotlivé strategie hrajou proti sobě, tak při pohledním rozmnožování přímo ty jednotlivé geny hrajou taky takové hry a za nějakých podmínek je výhodný. Tady ten za jiných, tady ten. Jakmile se rovnováhu někam posuneme, tak se to, jako když jsme tady třeba posunuli jednu rovnováhu, tak se posune i druhá rovnováha. A dostává se to za nějakým stavu, na který ten druh nebyl původně stavěn. Jakmile pomineme tady tím sledovčím tlakem, tak nějak takhle se rychle vrátí ta délka uší do původního stavu. Ještě bych řekl poslední věc na závěr, protože jo, už je 8 minut po konci, víte, co je to invertní deprese a úvertní deprese? Nemluvím tady o žádných fyzických poruchách, mluvím tady deprese ve významu pokles zrcadlosti. Když budete spolu křížit dva velmi příbuzné jedince, tak to vznikne, že ten výsledný jedinec bude mít mnohem více poruch, než by normálně měl. A když budete spolu křížit dva extrémně vzdálené jedince, například populace, které dlouho žily na oddělených ostrovech, tak taky průměrná zdatnost toho výsledného jedince bude o trochu větší. Co je snaží vysvětlit? Já se snaží vysvětlit inbrední depresi. Alely sobě můžou být v různých takových vztazích. Nejčastější vztah, že jedna alela je recesivní a druhá alela je dominantní. A to znamená, že pokud se sejdou dvě recesivní alely, řídí se to tritou, pokud se sejdou dvě dominantní alely, řídí se to tritou, pokud se sejde recesivní a dominantní alela v jednom genotypu, tak se projevuje jenom ta dominantní alela. Což znamená, že většina vašich fenotypových vlastností je řízená dominantními alelami. Co se teď stane, když se třeba rozmnožíte se sestrou? Budou mít ty recesivní alely stejnou roli, jako měli předtím?
Nebudou, když tak ptáš.
No, nebudou. A bude to proto, že pokud ty máš nějakou konkrétní recesivní alelu, je tu poloviční šance, že zároveň tvoje sestra bude mít tady tu recesivní alelu. Pokud splodíte potomka, bude mít v jedné čtvrtině případů od obou z vás tady tu recesivní alelu. A tady tohleto je dvojice stejných recesivních alel, která se ještě nikdy předtím nemusela vyskytnout na stejném genotypu. U vaší prababičky mohla vzniknout nějaká náhodná mutace, která je recesivní, a způsobí nějakou příčernou nemoc. Ale ona se vždycky nepojevila, protože vždycky byla vedle nějaký tý alely vůči, který je tady tato alela recesivní. A ta jiná dominantní alela potlačovala to, aby se navenek projevila tady ta recesivní alela. V tu chvíli vy můžete mít nějakou strašně vzácnou recesivní alelu, a která se při tady na tom inbreedingu úplně poprvé na světě jakoby projeví, co je to zač. Což způsobuje, že jakoby tady tyhle ty pokusy s inbreedingem vedou často jako k nějakým hrozným nemocem. Mnohem těžší je vysvětlit, proč outbreedingní deprese může způsobit pokles biologické zdatnosti, když skřížíme dva strašně o sobě vzdálené jedince. To je známé třeba na horách se stádem a krav. V knížkách se píše, že když máte stádo krav a vy rozdělíte na dvě stáda, jedno pošlete někam do vysokých hor a druhé pošlete do údolí, tak oni ty krávy se začnou tak nějak přizpůsobovat s tím odlišným teplotám a tak dále. A v rámci těch přizpůsobení se posune nějaký ten poměr mezi těmi jejich alelami a začne se zvyšovat jejich biologická zdatnost pro to konkrétní prostředí na úkor třeba toho, kolik budou dávat mléka.
Takže to vzniká tak rychle, že se to projeví v rámci toho, aby to zachytila knížka, když zažiješ třeba jenom 10 generací kráv, nebo tak?
Údajně ano, nevím, na kolik se tomu dá věřit. Jako pokusy z mikroevolucí říkají hodně málo o tom, jak vypadá makroevoluce. Kdy makroevoluce pro makroevoluci 10 000 let je jako vteřinka. To. Za 10 000 let nedojde v makroevoluce skoro žádný změn. Ale při tvoření, při působení nějakých jako umělých selekcí, například tím, že vybíráš ty krávy, podle těch, co dávají nejvíc mléka, tak ty jsi dělal nějaký umělý výběr a ten umělý výběr může mít úplně jinou vlastnost, než kdyby ten výběr na ně působil milion let. No a teďka se nějaká část zase na těch vysokých horníků a do těch nížin začnou se přizpůsobovat zvyšovací šance na přežití na úkor jejich užitkovosti zemědělské. No a to, co ty lidi často dělají, že vezmou jednu krávu odsud a přesunou ji do tady té populace nebo jednu krávu odsud do té horní populace. A tím se zpátky obnoví ten původ, tady vznikne jiný poměr mezi alelami, než je tady poměr mezi alelami. Změní se trošku pravidla té hry, co proti sobě ty alely hrají. A ve chvíli, když se to spojí, tak se trošku je tu šance, že se smíchají ty poměry a vrátí se to k tomu původnímu poměru, který je trošku horší pro přežití, ale trochu lepší pro ty zemědělské vlastnosti. Máte nějaké otázky?
Takže jak víme, že je horší pro přežití?
Cože?
Jak víme, že ten vznik tuh bude horší pro přežití než tento
vlastnictví? Jo, jak to víme? To se domníváme na základě toho, že ta alela, která je přizpůsobená prostředí nějakých alel, je dobrá spíš v jejich přítomnosti se dostane do prostředí, kde spousta těch alel nebude. Jo. Ale moc se o tom napíše, nevím, na kolik je to věrohodné. Konec konců i Jaroslav Pfleger ho zamrzlo evoluci, dostal různý balvan. Takže musím je brát celou tu evoluční teorii s rezervou. Jak ukážu tady poslední věc z evoluční teorie her, a to je takzvaná hra na kuře. Představte si, že takhle jsou dva vící, co se proti sobě rozjedou autem. Ale jde soutěž v tom, kdo z nich neumne. No a pravidla jsou tady takhle. No, můžeme se nakreslit, mladí se takhle třeba uhnu, neuhnu. A když se oba uhnou, tak se vlastně nic nestane. Nikdo se nevybourá a jako nic nejde. Když se oba neuhnou, tak dojde jako příšerný havárii, při který oba zemřou a bude tady v tím matici třeba -1000. A teďka, když vy se uhnete a ten druhý se neuhne, tak ten druhý je prostě mnohem větší borec než vy a vy získáte ostudu, jde to vyklonně to kuře a on ten borec a jí získá třeba jeden bod. Když se neuhnete a ten druhý se uhne, tak vy se zase ten strašný borec třeba získá trochu lepší sexuální preference a získáte vy plus jeden bod, tady bylo minus jeden bod. A teďka otázka je, bude tady ta hra něčemu konvergovat?
Vždycky se vyskytne nějaký magor, který nechce uhnout.
Vždycky se vyskytne nějaký magor. Kdyby se žádný magor nevyskytoval a všichni by uhývali, tak by bylo lepší neuhnout.
Ne.
Ale jako vidíme, že tady tenhle to našlo v equilibrium, Já teďka to nebudu přesně počítat, ale pro našeho ekvilibrium by bylo něco takového, že máte s pravděpodobností 99,9% uhnout a s pravděpodobností 0,1% vrchnout. Problém je, že takhle ta hra v realitě nefunguje. Vy si v realitě nevybíráte mezi tím, jestli uhnete a neuhnete. Vy si v realitě vybíráte mezi tím, jestli uhnete nebo necháte rozhodnutí na to zději. Asi chápete, o co tady jde. Oni se nevypadá tak, že by tady byla 0 minus 1, 1 minus 1. Oni se vypadá tak, že tady 0 minus 1, 1 a tady bude opakování celé té matice. Tady by zase bylo 0 minus 1, že opakování hry a tady by byla zase ta matice. Až tady dole, když už se nikdo nestíhá uhnout, tady bude takhle minus 1000. Najednou ta hra má úplně jiný vlastnosti. A to s tím lidí přišli je, že je to první hra, kde může být výhodné nebo nějakou možnost. Na chvíli, kdy by všichni ostatní věděli, že vy nejste schopni se uhnout, například, že jste si třeba udlovili volant, a teďka veřejně prohlásil, já nemám, já jsem se tady urval volant, já kdybych chtěl, já prostě neuhnu. A teďka, když už ten druhý se to uví, že vy neuhnete, tak k tomu druhému nezývá než uhnout, když jim
nebo už máte taky volant.
Trochu nějaký ostrov. Na to právě, že ne, kdo první urve volant, získává tu výhodu, kdo to druhý je strašně nevýhodný ten volant urvat. A byla to jako první hra, která strašně jako zaskočila všechny teoretiky, že může být nevýhodný mít nějakou bombu navíc.
Ale nic to ti ostatní vědět, že jo?
Cože?
Takže spíš jako je výhodný, aby si ostatní mysleli, že nemám volbu, než jako, jestli skutečně mám, to je celá jedno.
Ano, je výhodný, že
si myslet.
Když letuju
volant, tak
to mi to neříknu.
Je to jako co? Je to docela dobrý. No takhle nějak funguje nějaká ta zbraň míru, ale do toho tady teďka nechci moc zavíhat.
Co je zbraň míru?
Zbraň míru.
Takže mám atomovku a nepoužiju ji, nebo něco takové.
Máš prostě nějakou atomovku, která když vyvouknu, jak zabije tebe i soupeře. Prostě zničí úplně celou planetu. A ty budeš tvrdit, tady tady je v zemi zakopaný nějaký počítač, který je naprogramovaný na to, že když na nás zautočíte, tak my spustíme zbraň míru. Jako pro tebe, jako z racionálního vypadá, že pro tebe není k ničemu ta zbraň míru. Protože když na tebe zautočí, vůbec zbraň míru, tak kdo pro tebe ještě horší. Když by na to jenom zaútočili. Ale pokud to druhý dostatečně přesvědčíš o tom, že máš tohle zbraň míru, tak oni na tebe nebudou chtít útočit.
Takže potom nemá smysl vůbec nic mít, ale jenom o to přesvědčit toho druhého, že máš.
Ano, nejdůležitější je přesvědčit druhého, že vlastně si...
Že Američané potřebné atomovky nemají tam.
Že si jsi druhý volant, ten vyhodíš z okýnka a pak uhneš.
Tak to je ode mě všechno. Děkuji za pozornost.